สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพเสียงนี้ก็หายไปนานเลยทีเดียวนะคะคือตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่อาจารย์ไปราชการต่างประเทศแล้วก็พอกลับมาในช่วงเดือนตุลาคมก็มาเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมพอดีเลยนะคะแล้วบ้านอาจารย์ก็โดนน้ำเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องมีการอพยพโยกย้ายวุ่นวายพอสมควรนะคะจนวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำที่บ้านก็ลงแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถจัดสรรเวลาที่จะไปเก็บกวาดไอ้พวกความเสียหายอะไรที่อยู่ในบ้านได้นะคะแต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมนี่ถ้าถามว่ามันมีข้อดีอะไรนะคะมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างนะบางอย่างเราก็อาจจะไม่เคยใส่ใจมาก่อนแต่ว่าพอมาเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี้ขึ้นมานะคะก็ทำให้เราหันมาสนใจในเรื่องพวกนี้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของต้นไม้ที่มันทนน้ำได้หรือไม่ทนน้ำเนี่ยเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่มีบ้านที่ไม่ได้อยู่เป็นคอนโดนะคะถ้าอยู่บ้านที่มีพื้นที่ที่ติดดินเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะปลูกพืชกันจะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ปลูกใช่ไหมคะคนอยู่คอนโดเขาก็ปลูกในกระถางก็โอเคอันนี้ปัจจัยภายนอกเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็คงไม่ค่อยไปโดนโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ชั้นสูงๆที่น้ำไปไม่ถึงแต่ยังคนที่อยู่บ้านที่มีพื้นที่นะคะมีที่ดินแล้วก็ทำสวนทำสนามนะก็จะเจอปัญหาว่าพอน้ำลดก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นไม้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่น้ำมามันไม่ได้มาแบบน้ำหลากคือมาแล้วไปในเวลาอันสั้นแต่มันมาแล้วมันกลายเป็นแบบท่วมขังนะคะในหลายพื้นที่เนี่ยช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นที่ออกไปประสานงานสอบต่างจังหวัดเนี่ยยังเห็นตามข้างทางตามถนนข้างทางในเส้นที่แถวอยุธยาแถวปทุมธานีนะคะแถวสระบุรีเนี่ยยังมีที่เป็นทุ่งที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าน้ำมันไม่มีทางไปแล้วอะคือตอนที่มันมาเนี่ยมันมากันเยอะใช่ไหมคะแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยนะดาหน้าไปเรื่อยไหลไปตรงไหนที่เป็นแอ่งเป็นอะไรมันก็ลงไปอยู่ในนั้นนะคะไอ้ส่วนที่ท่วมหลากไปแล้วมันก็ไปท้ายที่สุดก็โดนชักพาให้ลงทะเลไปแต่ไอ้พวกที่มันอยู่ในตามแหล่งที่เป็นน้ำขังเนี่ยมันก็ยังขังอยู่อย่างนั้นถ้าไม่มีการสูบออกไม่มีการระบายมันก็จะขังอยู่อย่างนั้นก็จะเห็นว่ามีสวนผักที่เสียหายเยอะนะคะแล้วก็บ้านเรือนที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็ทำให้โดนน้ำท่วมขังมันก็เลยกระทบมาถึงเรื่องปัญหาของต้นไม้ที่ปลูกกันตามบ้านพอตอนที่น้ำลดเนี่ยนะคะประสบการณ์ตรงของอาจารย์เลยก็คือว่าก็กลับไปดูสภาพที่บ้านซิว่าเป็นอย่างไรพอตอนเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเขตหมู่บ้านเนี่ยก็รู้สึกสลดหดหู่เลยว่ามันเหมือนเมืองร้างนะคะแล้วก็ต้นไม้ส่วนใหญ่ก็ยืนต้นตายต้นไม้ที่กรรมการหมู่บ้านก็ปลูกกันเอาไว้ให้เป็นประดับสวยงามนะคะเป็นพวกไม้อย่างพวกไม้เล็กอย่างพวกเข็มนะคะพวกเนี้ยปลูกเป็นแถวเป็นแนวเฟื่องฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะปรากฏว่าไปหมดเลยนะคะยืนต้นตายแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่บางบ้านเขาปลูกก็ยืนต้นตายนะคะจะมีเหลือรอดบ้างคือเมื่อก่อนเราเคยภาคภูมิใจว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยต้นไม้เยอะมากใครเข้ามาก็จะทักโอ้โหหมู่บ้านนี้ต้นไม้เยอะดีจังนะมีต้นไม้สวยๆต้นไม้ตามถนนนะคะแล้วก็ในบ้านคนนะคะก็มีการปลูกไม้ใหญ่กันเยอะแยะนะคะดูแล้วมันร่มรื่นแล้วก็ตื่นเช้ามาเราก็จะได้ยินเสียงนกตลอดเลยนะคะแล้วก็จะได้เห็นนกแปลกๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของนกนะคะชนิดนกต่างๆเลยพวกเนี้ยทีนี้พอน้ำมาท่วมแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนรู้ว่าต้นไม้อะไรที่มันทนน้ำท่วมบ้างนะคะแล้วก็ต้นไม้อะไรที่ไม่ชอบน้ำก็เห็นเลยว่าต้นไม้ใหญ่อย่างพวกนนทรีนะคะในหมู่บ้านเนี่ยมีปลูกนนทรีตามหน้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็ข้างในมีต้นประดู่กิ่งอ่อนนะคะที่เป็นต้นใหญ่แล้วเพราะปลูกกันมาไม่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยโอเคทนน้ำแล้วก็บ้านที่ปลูกพวกหูกระจงนะคะ หูกระจงนี่ตอนหลังๆนี่ก็เป็นไม้ที่นิยมกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าทรงพุ่มเขาสวยคือใบเล็กๆนะคะแต่ว่าแผ่กิ่งก้านออกมาเป็นชั้นนะคะถ้าปลูกดีๆต้นสูงเป็นเปลาตรงนะคะแล้วก็มีการแผ่กิ่งก้านเป็นชั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปโดมเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วมันจะดูสวยนะปรากฏว่าหูกระจงนี่เขาก็ชอบน้ำนะน้ำท่วมที่หมู่บ้านนี่น้ำท่วมประมาณ2เดือนนะคะท่วมขังเนี่ยประมาณ2เดือนถ้าในพื้นที่สนามบ้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรกว่านะคะแล้วตรงถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยน่าจะไปไม่ต่ำกว่าเมตร80นะคะประมาณนี้นะคะแต่ก็พบว่าก็มีพวกต้นนนทรีย์อย่างเนี้ยนะคะยังยืนต้นอยู่ได้นะคะแล้วก็ต้นประดู่กิ่งอ่อนต้นหูกระจงต้นตีนเป็ดน้ำนะคะสงสัยชื่อตีนเป็ดน้ำมันมีคำว่าน้ำนี่คงชอบน้ำมันก็เลยไม่ตายนะคะในขณะที่พวกไม้ประดับอย่างเช่นพวกต้นโมกนะคะพวกนี้ก็ไม่ตายค่ะแสดงว่าโมกเนี่ยก็เป็นไม้ที่ชอบน้ำด้วยเหมือนกันนะคะเวลาเขาออกดอกเนี่ยจะสวยจะดอกเล็กๆนะคะสีขาวๆออกเป็นพวงแบบเป็นกระจกเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยพวกเนี้ยล่อพวกผึ้งดีนักเชียวนะคะผึ้งมันจะบินมากินน้ำหวานผสมเกสรนะคะเก็บเกสรจากต้นโมกเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากต้นโมกต้นปีบนะคะปีบนี่เป็นไม้ใหญ่กว่าโมกนะต้นสูงนะคะแล้วพวกนี้ก็ไม่ตายก็ทนน้ำอีกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นพวกต้นแก้วนะไปเรียบเลยนะต้นกันเกราก็ไม่เอานะคะต้นกฤษณาก็ไม่ชอบนะต้นขนุนก็ไม่เอามะม่วงก็ตายนะคะแล้วก็ยังมีต้นพวกหอมหมื่นลี้เป็นพวกไม้ดอกนะคะเป็นไม้พุ่มไม่สูงมากจนเกินไปนะคะแต่เวลาให้ดอกนี่ดอกหอมจริงๆดอกออกมาคล้ายๆดอกเข็มอะค่ะเป็นช่อคล้ายๆเข็มแต่ว่าสีออกสีขาวนะคะตอนออกใหม่ๆแล้วก็พอแก่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็จะโรยนะคะนี่หอมมากเลยนะคะปรากฏว่าก็ไม่รอดเหมือนกันก็เห็นแล้วก็เสียดายนะต้นเฟิร์นข้าหลวงนะคะต้นเบอร์เรอร์เลยนะคะอาจารย์ปลูกไว้ 3-4 ต้นเป็นกอใหญ่ๆเลยก็ไปหมดนะคะพวกชาดัดอะไรพวกนี้ก็ที่เขาชอบเอามาปลูกเป็นแถวแล้วก็ตัดแต่งเป็นแนวรั้วบ้างนะคะหรือว่าตัดเป็นรูปสัตว์บ้างเนี่ยอันนี้ก็ไม่รอดอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีพวกตะแบกนี่ยังอยู่ได้นะคะต้นตะแบกยังโอเคขนุนนี่ไม่รอดจำปีค่ะไม้ดอกหอมนี่ก็ไม่รอดจำปีนี่ใจสอบกว่าใครเลยนะคะแค่ท่วมประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์เนี่ยเขาก็เริ่มแสดงอาการรังเกียจน้ำให้เราเห็นละนะคะแล้วก็พอทิ้งช่วงไปสักหน่อยเนี่ยยืนต้นตายเลยนะคะจำปีนะคะนี่ก็เห็นว่าเต่าร้างนี่ยังอยู่นะคะเต่าร้างนี่ไม่สะทกสะท้านยังยอมยังอยู่ได้ในสภาพนี้นะคะแล้วก็พวกเฮลิโคเนียค่ะพวกกล้วยกล้ามกุ้งพวกนี้นะคะพวกนี้ก็ไม่เอาน้ำครั้งนี้ก็แปลกนะพื้นสิ่งพวกนี้นี่ที่ทั่วไปที่เคยเห็นเขาก็ปลูกชายน้ำก็มีนะคะแต่หรือว่าคราวนี้น้ำมันท่วมนานเกินเหตุก็เลยพากันลาตายซะนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าเราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าพืชชนิดไหนชอบน้ำชนิดไหนไม่ชอบน้ำแต่ตรงนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเวลาที่เกิดน้ำท่วมขังแล้วต้นไม้มันตายนะคะก็เนื่องมาจากว่าลักษณะของต้นไม้เนี่ยมันจะมีส่วนรากที่อยู่ในดินนะคะรากเนี่ยมีหน้าที่แผ่กระจายไปในดินนะคะเพื่อที่จะบาลานซ์ทรงต้นให้ต้นมันยืนหยัดอยู่ได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันมันก็ดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นแล้วรากเนี่ยมันเป็นส่วนของพืชนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพืชยังมีชีวิตรากพืชก็มีชีวิตด้วยเหมือนกันการที่รากพืชมีชีวิตมันก็ต้องมีการหายใจนะคะมันก็จะต้องรับออกซิเจนจากในดินเข้าไปในเซลล์รากขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในดินตามปกติแล้วลักษณะโครงสร้างดินเนี่ยมันก็จะมีอนุภาคดินใช่ไหมคะหรือเม็ดดินเนี่ยที่มันเกาะกันอยู่แล้วมันก็จะต้องมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินพวกนี้ซึ่งไอ้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรเข้าไปทดแทนไอ้สิ่งทดแทนเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ำก็ได้เป็นอากาศก็ได้นะคะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าแล้วดินมันจะมีการระบายดีหรือไม่นะคะถ้าอนุภาคดินมันไม่ได้เกาะกันแน่นมาก น้ำที่มันเข้าไปแทรกอยู่ตามอนุภาคเนี่ยมันก็จะไหลซึมลงไปใต้ดินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหรือบางส่วนก็อาจจะระเหยไปแห้งไปบางส่วนก็ไหลซึมไปใต้ดินบางส่วนก็โดนรากพืชเนี่ยดูดเข้าไปใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นน้ำนะคะแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่เป็นอากาศส่วนที่เป็นอากาศเนี่ยบางครั้งมันอาจจะถูกแทนที่โดยน้ำโดยเฉพาะเวลาที่น้ำท่วมมาเยอะๆมากๆแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่เก็บน้ำไปหมดเลยนะพอมีแต่น้ำไม่มีออกซิเจนนะหลายคนอาจจะเถียงเนอะบอกอ้าวสูตรโครงสร้างทางเคมีของน้ำก็ H2O ไงก็มีไฮโดรเจนมีออกซิเจนใช่ไหมคะแต่อันนั้นมันอยู่ในรูปของสารประกอบแล้วมันไม่ได้อยู่ในรูปของก๊าซนะคะรากพืชต้องการก๊าซคือออกซิเจนที่จะเอาไปใช้ในการหายใจทีนี้ถ้าช่องว่างในดินเนี่ยถูกแทนที่ออกซิเจนพวกนี้นะคะก๊าซต่างๆเนี่ยถูกแทนที่ด้วยน้ำเนี่ยมันก็ขาดออกซิเจนขึ้นมาทีนี้ไอ้พวกพืชเหล่านี้เนี่ยรากมันก็อยู่ในดินเนี่ยนะคะแล้วมันก็มีน้ำเยอะแยะแฉะไปหมดนึกถึงสภาพเหมือนกับคนไปยืนแช่น้ำมันเนาะเท้าเปียกน้ำอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะไม่ชอบเนาะโอ้ยืนนานๆเดี๋ยวก็ได้เป็นเชื้อราบ้างแหละนะเป็นที่เขาเรียกฮ่องกงฟู้ดใช่ไหมคะเนี่ยนึกถึงเรายังเดินหนีน้ำได้นะแต่ต้นไม้มันไปไม่ได้อะใช่ไหมคะรากมันก็แช่น้ำอยู่อย่างนั้นการหายใจก็ผิดปกติไปนะคะไม่หายใจไม่ดูดซึมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือต้นมันก็จะยืนต้นตายนะคะใบมันก็จะเหลืองไปเรื่อยๆแล้วก็ร่วงนะคะแล้วก็เหลือแต่กิ่งโดเดโดเดนะคะยืนต้นตายอันนี้ก็สาเหตุเนื่องมาจากว่ารากพืชมันไม่สามารถที่จะหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปได้นั่นเองนะพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องมีการหายใจเนาะนะมันก็ต้องการออกซิเจนหลายคนบอกว่าไม่ใช่มันต้องการคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันต้องการมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันต้องการเพราะว่ามันเอาไปใช้ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงนะคะตรงนั้นแหละแน่นอนคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้เป็นน้ำตาลกลูโคสเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสารตั้งต้นของพลังงานและพวกเนี้ยโอเคอันนี้คือปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงนะคะแต่ถ้าถึงเวลาพืชต้องมีการหายใจมันก็ต้องการออกซิเจนค่ะนะคะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าในดินมันไม่มีออกซิเจนมันไม่มีมันเป็นน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เลยทำให้พืชมันหายใจไม่ได้รากมันไม่สามารถที่จะหายใจถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากในลำต้นรับออกซิเจนใหม่เข้าไปเนี่ยนะคะทำไม่ได้มันก็เลยยืนต้นตายนะคะส่วนหนึ่งนะแล้วก็มันก็มีส่วนของการที่บางส่วนก็มีการถ่ายเทอากาศออกทางปากใบนะคะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางปากใบออกซิเจนซึมเข้าทางใบก็มีนะคะแต่ว่ารากเนี่ยมันก็ต้องหายใจเซลล์ของรากมันต้องมีการหายใจนะคะแต่ถ้ามันหายใจไม่ได้มันก็ตายเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพืชหลายชนิดนะคะที่มันไม่ทนแต่ทีนี้มันแค่นี้เนี่ยมันไม่พอมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายที่มาเกี่ยวข้องว่าพืชมันจะแช่น้ำแล้วมันจะทนน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชขึ้นอยู่กับความอ่อนแอความแข็งแรงของพืชแต่ละต้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะพบว่าในพืชชนิดเดียวกันเนี่ยบางต้นตายเมื่อโดนน้ำท่วมบางต้นไม่ตายนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสรีระของแต่ละต้นนะคะทำให้นึกถึงว่าเออพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเนาะเราน่าจะเข้าไปดูตามส่วนต่างๆนะคะไปดูว่าต้นไม้อะไรที่เหลือรอดพวกที่เหลือรอดอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าเป็นพวกที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็มาโยงถึงเรื่องของหลักการคัดเลือกทางพันธุกรรมเนี่ยนะคะการคัดเลือกลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดีก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวเองสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอันนั้นได้ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พอดำรงชีวิตอยู่ได้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดยีนที่มีความแข็งแรงเนี่ยต่อไปยังลูกหลานได้ก็ทำให้ไม่เกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีการคัดเลือกสรรโดยธรรมชาติของชาร์ลส์ดาร์วินเลยที่ว่าสิ่งมีชีวิตถ้ามีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้สามารถจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้ที่ดีนี้ไปยังลูกหลานได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตไหนทำไม่ได้ตายซะก่อนนะคะอันนี้มันก็เป็นการตัดตอนไปทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะไม่ดีเนี้ยผ่านทางพันธุกรรมของมันไปยังลูกหลานได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากรณีที่เราเห็นต้นไม้ต้นไหนที่อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีดีนะคะคำว่ามีดีก็คือว่าเขาต้องมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีรู้จักมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไป นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองอยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อสามารถแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้ตรงนี้เนี่ยเกษตรกรก็คงจะต้องไปเวียนเวียนเมียงเมียงมองๆดูนะคะว่าต้นไม้ที่ไหนที่เป็นพวกพืชเศรษฐกิจนะคะที่ปลูกแล้วทำไรได้เนี่ยถ้าปลูกแล้วโดนน้ำท่วมขังแล้วไม่ตายอย่างเงี้ยน่าจะจับมาขยายเผ่าพันธุ์มันต่อนะคะว่าเออมันเป็นพวกพันธุ์อึดเนาะมันทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมากเลยนะคะทีนี้เวลาที่น้ำมันท่วมขังใช่ไหมคะทำให้ขาดออกซิเจนในดินนะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ตายแล้วพอน้ำมันท่วมขังนานๆเนี่ยดินมันก็จะมีโครงสร้างที่เสียไปอย่างดินเหนียวนี่ก็จะจับกันแน่นนะคะแล้วพอน้ำแห้งก็จะแตกระแหงอันนี้มันเป็นลักษณะทางธรรมชาติของดินแต่ละประเภทนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในกรณีที่เรานะคะผู้เสียหายคือเข้าไปดูสวนแล้วเราเจอว่าต้นไม้มันตายเยอะแน่นอนล่ะคงไม่มีใครอยากจะปล่อยเอาไว้อย่างนั้นนะคะเราคงไม่อยากจะทนดูสภาพที่มันทำให้รู้สึกหดหู่แบบนั้นเราก็ต้องมีการจัดการใช่ไหมคะอาจจะต้องมีการโค่นต้นทิ้งเนาะอย่างไม้ใหญ่ๆนั้นต้องโค่นทิ้งอย่างขนุนอย่างอะไรพวกนี้นะคะโค่นทิ้งกันเกาสารพัดอะไรพวกนี้นะคะพอโค่นทิ้งเสร็จแล้วนะคะก็ปลูกใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะปลูกใหม่เนี่ยนะคะหรือว่าถ้าไม้ต้นอื่นที่ไม่ตายที่มันยังทนอยู่ได้ที่ไม่ตายเนี่ยนะคะเราก็ต้องประคบประหงมเขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นว่าหัวแข็งรอดแล้วช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูแลเพราะว่าหลังจากที่น้ำท่วมไปแล้วเนี่ยสภาพโครงสร้างของดินนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะโครงสร้างดินมันจะมีน้ำขังทำให้ดินมันอุ้มน้ำมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราต้องมีการพรวนดินค่ะพรวนดินเพื่อที่จะให้เกิดการถ่ายเทของอากาศนะคะให้มีอากาศถ่ายเทเข้าไปอยู่ตามอนุภาคดินระหว่างอนุภาคดินเนี่ยระหว่างเม็ดดินอะไรพวกเนี้ยต้องให้มีอากาศเข้าไปถ่ายเทพืชต้นที่มันยังยืนต้นได้อยู่เนี่ยมันก็จะได้หายใจได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพืชเนี่ยนอกจากพันธุ์นะคะลักษณะของพันธุ์นะความชอบน้ำไม่ชอบน้ำแล้วเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอายุอีกบางทีเนี่ยอาจจะพบว่าต้นที่อายุเยอะนะคะอาจจะทนทานได้ดีกว่าต้นที่ยังอายุน้อยๆนะคะแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกอย่างเช่นการปลูกนะคะเราปลูกด้วยเมล็ดหรือว่าปลูกด้วยวิธีการตอนนะคะกิ่งชามกิ่งตอนอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยพืชมันจะมีรากแก้วรากแก้วเนี่ยก็เป็นรากที่เหมือนกับเป็นมีความสำคัญนะเนาะมันก็จะต้องใหญ่กว่ารากฝอยรากแขนงมันสามารถที่จะยึดดินได้ดีกว่านะคะมันสามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ปลูกด้วยรากแก้วปลูกด้วยเมล็ดมีรากแก้วมันก็จะทนทานได้ดีกว่านะคะนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่เราเข้าไปดูแล้วมีต้นไม้ไหนที่มันยังไม่ตายนะคะก็ต้องมีการพรวนดินนะคะเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของดินเนี่ยมันปรับสภาพให้มันมีออกซิเจนเข้าไปได้มากขึ้นแล้วก็ให้น้ำเนี่ยได้ระเหยออกมาบ้างไม่ให้มันอุ้มน้ำฉ่ำจนเกินไปนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันก็จะฟื้นตัวได้นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการดูแลอาจจะใส่ต้นไม้หลังจากที่เจอวิกฤตน้ำท่วมใหญ่มาแต่ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเพียงแต่พักสักครู่ก่อนค่ะ
ความผิดหวัง
หรือถ้าต้นไม้ยังไม่ตายเราจะดูแลมันอย่างไรหลังน้ำท่วมนะคะก็ที่สำคัญก็คือว่าเราอย่าเข้าไปเหยียบย่ำคนต้นไม้บ่อยๆเพราะว่าลักษณะดินมันแน่นอยู่แล้วในช่วงที่เจอน้ำท่วมนะคะถ้าเรายิ่งไปยิ่งเดินเข้าไปเหยียบย่ำไปดูไปอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ดินแน่นหนักเข้าไปอีกนะคะเราควรที่จะทำการพรวนดินเพื่อที่จะให้มีออกซิเจนเข้าไปในดินนะคะให้รากเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้มันจะได้ดูดน้ำเข้าไปได้นะคะแล้วก็ไปทำให้พืชมีกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วมันก็จะได้เจริญเติบโตต่อไปได้ค่ะและในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการบำรุงนะคะให้ปุ๋ยทางใบอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยเพราะว่าพอต้นไม้มันโทรมเนี่ยมันก็ขาดธาตุอาหารที่สำคัญนะคะที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการทางสรีรวิทยาของมันเนี่ยนะคะทีนี้เราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยทางใบเนี่ยก็เป็นการเร่งนะคะเพราะว่าจะรอให้รากไปดูดปุ๋ยเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่สามารถเข้าทางใบพืชได้นะคะเพราะมันมีปากใบอยู่เนี่ยให้ปุ๋ยที่เข้าทางใบก็จะไปช่วยเร่งความแข็งแรงความสมบูรณ์ของต้นนะคะจะได้ทำให้มันสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้คันมันจะพูดว่ามันก็คงเหมือนต้นไม้เนี่ยแช่น้ำนานๆก็อาจจะเหมือนกับคนเป็นโรคคนป่วยแล้วเพิ่งฟื้นไข้อย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องมีการบำรุงนะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะมีอายุอยู่ได้ต่อไปนั่นเองนะคะหรือว่ามีชีวิตต่อไปได้ทีนี้บางครั้งนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้นไม้เนี่ยพอน้ำลดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเออมันก็ยังใบเขียวอยู่นะแต่พอไปสักพักนึงพอน้ำแห้งเนี่ยปรากฏว่ามันกลับยืนต้นตายก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเนาะว่ามันจะมีต้นอะไรบ้างที่จะเจอปัญหาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราคงต้องไปหาทางเก็บข้อมูลตรงนี้ไปสำรวจดูต่ออาศัยการสังเกตดูว่ามีอะไรอีกนะคะเพราะมันก็เป็นการเรียนรู้เป็นประสบการณ์หนึ่งนะคะ ทีนี้บอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยในประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มภาคเหนือตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์นะคะแล้วก็พื้นที่ในภาคกลางตั้งแต่พวกชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพนี่แหละนะคะมันอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่เรียกว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลาที่หน้าฝนก็จะได้รับน้ำจากทางภาคเหนือนะคะน้ำก็จะหลากลงมาไหลลงมาเรื่อยเพราะว่าทางเหนือเขาสูงกว่าเราธรรมชาติของน้ำจะไหลจากที่สูงมาที่ต่ำใช่ไหมคะเขตภาคกลางของเราเนี่ยก็จะรับน้ำไปนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะโดนน้ำท่วมขังเป็นเวลาเดือนนึงนะคะถ้าเราไปดูบ้านแถวอยุธยาที่เป็นบ้านโบราณที่เขาปลูกอ่ะเขาเป็นบ้านทรงไทยเนี่ยเขาจะปลูกกันแบบมีเสาสูงนะคะสูงเมตรครึ่งถึง2เมตรนะคะอันนี้ก็คือเขาปรับตัวเขารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่มพอถึงหน้าฝนเนี่ยน้ำต้องหลากมาทางเหนือทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นก็สร้างบ้านให้สูงเข้าไว้นะแต่ทีนี้พอมาเป็นปัจจุบันเนี่ยคนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีลักษณะการสร้างบ้านที่อาจจะไปขวางทางน้ำบ้างไปสร้างบ้านอยู่ในที่เป็นที่ลุ่มบ้างนะคะแล้วก็รูปแบบบ้านก็ยังสร้างให้มันไปเป็นแบบเมืองฝรั่งเมืองตะวันตกนะแบบมีชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างก็เตี้ยติดดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะยกพื้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเจอปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ขึ้นมาก็ไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ไอ้เรื่องของการสร้างบ้านเนี่ยถ้าบ้านที่จะสร้างใหม่อ่ะคงจะต้องคำนึงถึงจุดนี้บ้านที่สร้างเอาไว้แล้วเนี่ยมันถ้าไม่ทุบทิ้งเนี่ยก็ต้องอยู่ทางเดียวว่าชั้นล่างก็พยายามอย่าเก็บสะสมอะไรไว้มากนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์น้ำมากมายมหาศาลแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะเมื่อก่อนเวลาน้ำท่วมนะคะสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าน้ำก็ยังไม่สกปรกเท่าไหร่อาจจะเป็นว่าประชากรมันยังมีน้อยโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังมีไม่เยอะนะคะยังมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่สิ่งที่มากับน้ำก็คือขี้โคลนดินโคลนดินเลนนะคะพวกนี้ก็คือหน้าดินที่ไม่ได้มีอะไรยึดเอาไว้ไงถ้าไม่ได้มีการปลูกพืชใช่ไหมคะมันก็ไม่มีรากที่ช่วยยึดดินเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกมาแรงๆน้ำฝนก็จะชะเอาหน้าดินพวกนี้ลงมามันก็ไหลมาเรื่อยนะคะหลายคนอาจจะบอกกันบอกเอ้ยทำไมพอน้ำท่วมที่กลับไปดูบ้านเนี่ยโอ้โหขี้โคลนเต็มบ้านเลยมาจากไหนกันเนี่ยนะคะก็นี่แหละคือน้ำมันก็พามานะคะไอ้ขี้โคลนเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงสมัยโบราณนะแถวแม้แต่ทุ่งสนามหลวงเองเนี่ยก็มีการปลูกข้าวใช่ไหมคะนี่แหละคือเพราะว่าลักษณะพื้นที่ที่ลุ่มแบบนี้เนี่ยเวลาที่มีฝนตกแล้วก็พาขี้โคลนพาดินโคลนทั้งหลายจากทางเหนือเนี่ยไหลลงมามาทับถมกันอยู่แถวนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะปลูกข้าวนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มใช่ไหมมีน้ำท่วมขังพืชที่ชนน้ำท่วมขังก็ข้าวไงคะก็ปลูกข้าวนะคะแล้วแต่ละปีก็จะได้ปุ๋ยธรรมชาติแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสมัยโบราณนานเนมาแล้วเนี่ยเขาปลูกข้าวกันตอนนี้ปลูกปีละหนด้วยปลูกตามแบบนาน้ำฝนใช่ไหมคะไม่มีฝนก็ไม่ปลูกชนรับประทานยังไม่เก่งตอนนั้นยังไม่ได้ทำกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ปลูกข้าวตามฤดูกาลแล้วเวลาปลูกข้าวเนี่ยดินก็จะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าดินโคลนที่มันมาจากที่ต่างๆก็พัดพาเอาพวกซากอินทรีย์วัตถุต่างๆมาด้วยมันก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะการปลูกข้าวในสมัยโบราณก็เลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะมันมีปุ๋ยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่เรามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปนะคะเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าการปลูกแบบพาณิชย์นะคะปลูกเยอะ2ปีปลูกซะ5ครั้งเลยยิ่งอยู่ในเขตที่มีการขุดน้ำชลประทานก็ยิ่งสนุกเพลิดเพลินนะคะโอ้โหมีน้ำแล้วเนี่ยจะปลูกอะไรก็ปลูกได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำให้พอถึงเวลามีน้ำท่วมมันก็เลยเกิดความเสียหายกันก็เพราะแบบนี้นะคะคือเราไปปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะกับเราแต่ไม่ได้เหมาะกับธรรมชาตินะคะเหมาะต่อความสะดวกสบายของเราแต่ไม่ได้ดูเลยว่าธรรมชาติเขาเป็นยังไงมายังไงนะคะแต่คนโบราณเนี่ยเขากับเข้าใจธรรมชาติได้ดีกว่าพวกเราคนปัจจุบันเนาะคนปัจจุบันนี้เราไปวิ่งตามเทคโนโลยีกันเนาะเราไปเห่อไปตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นจนเราลืมนึกไปว่าพื้นเพดั้งเดิมของเรานี่มันเป็นยังไงกันนะคะสภาพภูมิประเทศของเรามันเป็นยังไงภูมิอากาศของเรามันเป็นยังไงเราควรที่จะอยู่กันแบบไหนนะคะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าทำไมตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาความเสียหายมันก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วเมื่อก่อนน้ำที่มามันก็เป็นน้ำใสไหลเย็นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นน้ำสกปรกน้ำท่วม ตอนนี้เนี่ยทุกคนบ่นโอ้โหเข้าบ้านไม่ได้เลยเหม็นมากนะคะน้ำสกปรกมากเลยนะนอกจากมีดินโคลนแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไปไหลผ่านพื้นที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแหละนะคะไหลผ่านบ้านเรือนมันก็ต้องมีของเสียจากบ้านเรือนนะคะไหลผ่านพื้นที่ที่ทำการเกษตรมันก็จะต้องมีของเสียจากการทำการเกษตรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสารกำจัดศัตรูพืชนะคะอะไรเหล่านี้มันก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอน้ำท่วมนานๆนะคะต้นไม้ต้นหญ้ามันก็ตายใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้น้ำเน่าเหม็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เวลาที่เกิดปัญหาน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยทุกคนก็รังเกียจเบือนหน้าหนีก็เพราะว่าน้ำที่มามันไม่ใช่น้ำสะอาดนะคะมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายได้มากมายนะคะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นโคลนอะไรพวกนี้นะมันก็อาจจะมาเป็นปุ๋ยให้กับในพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมก็ได้เนาะใช่ไหมคะมันจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะก็ถ้าหลังน้ำลดไปแล้วนี่ปรับปรุงสภาพดินแล้วทำให้ดินแห้งได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราคงต้องหันมาปลูกต้นไม้กันนะคะทีนี้ต้นไม้นะคะเขาก็บอกว่ามันจะตายหรือไม่ตายจากการโดนน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ขึ้นอยู่กับอายุของต้นไม้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของต้นไม้ขึ้นอยู่กับว่าน้ำที่มันท่วมขังเนี่ยมันท่วมขังนานแค่ไหนเพราะว่าบางที่อาจจะท่วมขังแค่สัปดาห์นึงบางที่อาจจะ2เดือน3เดือนอะไรพวกนี้นะคะเหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าทำให้ต้นไม้เนี่ยมันจะยืนต้นตายหรือว่ามันจะไม่ตายนะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าเราสังเกตดูว่าพวกพันธุ์ไม้บางอย่างเนี่ยจะมีอยู่ตามแหล่งริมน้ำนะคะก็สันนิษฐานว่าในธรรมชาติถ้ามันขึ้นริมน้ำได้เนี่ยก็แสดงว่ามันต้องเป็นพืชที่ชอบน้ำทนทานต่อน้ำท่วมได้นะคะแต่ว่าถ้าพืชบางอย่างนะคะไม่ได้ปลูกริมน้ำมันไม่เคยขึ้นตามธรรมชาติตามริมน้ำเนี่ยแล้วพอเอามาปลูกเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าพอน้ำท่วมขึ้นมาก็ตายนะคะพืชบางอย่างก็มีการดัดแปลงลักษณะทางสันฐานวิทยาหรือสรีรวิทยาของมันให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแบบที่มีน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้มีเปลือกลำต้นหรือเปลือกรากที่แข็งหนาแล้วก็เหนียวนะคะมีช่องแลกเปลี่ยนก๊าซตามเปลือกนะคะอาจจะเป็นที่บริเวณที่มีรอยขีดนูนขึ้นมาเป็นตุ่มนูนขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยอย่างพวกมะกอกน้ำมะดันอโศกน้ำยางนาละมุดมะกรูดนะทำให้พืชพวกนี้เนี่ยมีความทนทานต่อน้ำท่วมได้ดีแต่พวกที่มีเปลือกลำต้นหรือมีเปลือกรากที่ค่อนข้างอ่อนนะคะฉ่ำน้ำพวกนี้มักจะไม่ค่อยรอดอย่างเช่นจำปีจำปามะกอกฝรั่งนะคะชมพูพันทิพย์นะคะแล้วก็บอกพญาสัตบันหรือตีนเป็ดน้ำด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องพิสูจน์ละเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไปดูตอนหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยยังเห็นว่ามันก็ยังยืนต้นตายเอ้ยไม่ใช่ยืนต้นตายยังยืนต้นเขียวอยู่นะคะแต่ก็จะดูต่อไปว่ามันจะเขียวนานไหมมันจะเป็นอย่างที่ว่าเปล่าบางทีอาจจะเขียวต่อไปอีกไม่กี่วันแล้วก็ในที่สุดก็แห้งตายหมดนะคะหรืออาจจะอยู่ต่อไปได้นะคะเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์อันนี้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ว่าพวกพันไม้ที่ทนน้ำท่วมนะคะที่อยู่ตามที่ราบลุ่มในภาคกลางพวกที่ขึ้นตามริมแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นตามแม่น้ำลำธารตามน้ำตกตามหนองบึงพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นไม้ดั้งเดิมของไทยเรานะคะก็มีพันไม้ในวงยางนะคะที่ทนน้ำท่วมได้ก็อย่างเช่นพวกต้นยางนาโอ้ชื่อมันก็บอกยางนาว่าขึ้นอยู่ในนาใช่ปะนาข้าวเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นเดือนเนาะกว่าจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกที่ทนน้ำได้อีกเช่นตะเคียนทองตะเคียนหินตะเคียนทรายแต่ต้นตะเคียนนี่คงไม่มีใครอยากไปปลูกในบ้านเนาะเราไปฝังใจกับเรื่องตะเคียนมีผีประจำต้นอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความเชื่อนะคะว่าโอ้ถ้าต้นตะเคียนนี้จะต้องมีผีมีนางไม้มีอะไรถ้าไปปลูกในบ้านวันดีคืนดีอาจจะมาจ้าเอ๋กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะปลูกน่าจะปลูกในบริเวณที่สาธารณะนะคะเพราะว่าไม้ตะเคียนนี่ก็เป็นไม้ที่จริงเขาก็มีข้อดีของเขาแล้วเขาเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วก็ยังมีต้นสยาขาวต้นกระบากจันกระเพาะพยอมนะคะพวกนี้ที่ทนน้ำแล้วก็ยังมีพวกไม้ที่อยู่ในวงมะเกลือนะคะพวกมะพร้าบนะมีมะพร้าบไม้ตะโกพนมตะโกนาตะโกสวนนะคะจันดำมะเกลือพญารากดำนะคะแล้วถ้าเราไปดูในพื้นที่ที่เป็นเขต ที่มีน้ำขึ้นน้ำลงป่าชายเลนพวกเนี้ยนะคะก็จะมีพืชที่ขึ้นได้ในน้ำเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นพวกกงกลางนะมีทั้งกงกลางใบเล็กกงกลางใบใหญ่กงกลางหัวสูงกงกลางหูช้างนะคะต้นกระโดนกระทุ่มน้ำกระทุ่มนากระเบากรวยน้ำกระเพาะแดงกระเพาะหนามกระเวกน้ำเกศกลุ่มน้ำข่อยขี้เหล็กบ้านคัดเค้าเครือต้นคล้าคลุ้มนะคะเขี้ยมแคนาไร้ย้อยจิกน้ำจิกสวนชมพู่น้ำนะคะตะแบกนาตีนเป็ดน้ำตีนเป็ดทรายเตยทะเลเตยน้ำเตยพรุเตยหอมเตยหนูนะคะเต่าร้างทองกวาวไส้โพนนทรีนมแมวประดู่ป่าประดู่บ้านนะคะไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงไผ่ป่าฝรั่งพิกุลพุทธทุ่งพุทธภูเก็ตพุทธสีพุทซาโพทะเลมะกรูดโมกมะพร้าวมะขามมะขามเทศมะเดือกกวางมะตูมยอบ้านละมุดลำพูลำพูนี่ขึ้นริมน้ำเพราะฉะนั้นทนน้ำแน่นอนนะคะสะแกสะตือเสม็ดสารพีหูกวางหมากสงอินทนิลแล้วก็อโศกปากพุนะคะที่เขาบอกว่าทนน้ำซึ่งตอนนี้ก็สงสัยอีกนิดนึงที่บอกว่าต้นไผ่ทนน้ำตอนที่ออกประสานงานสอบเนี่ยนั่งรถผ่านไปตามข้างทางเห็นหมู่บ้านที่เขาปลูกไผ่เป็นแนวรั้วไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าใบเหลืองร่วงหมดเลยนะคะแต่อย่างว่าไผ่มันก็มีหลายพันนะเราก็ต้องไปดูเพราะว่ามีคนบอกว่าไผ่สีดำๆไผ่น้ำเต้านะคะที่เขาปลูกเป็นไม้ประดับบอกปรากฏว่ามันชอบน้ำอันนี้ไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นจะสรุปฟันธงว่าไผ่ทุกชนิดก็คงไม่ได้คงต้องไปแยกแยะเป็นชนิดชนิดว่าชนิดไหนทนน้ำชนิดไหนไม่ทนน้ำนะคะแล้วก็ยังมีไม้นำเข้าจากต่างประเทศนะคะที่นำมาปลูกแล้วก็พบว่าทนสภาวะน้ำท่วมได้อย่างเช่นอโศกอินเดียอโศกอินเดียนี่เขานิยมปลูกเป็นแนวรั้วนะคะสองต้นที่เขาสูงเพรียวขึ้นไปนะคะต้องปลูกชิดๆกันนะคะเพื่อที่จะให้ทรงพุ่มมันชนกันนะคะอันนี้ปลูกเป็นแนวรั้วบังลมบังแสงได้ดีนะคะทนน้ำอีกต่างหากนะแล้วก็ต้นกล้ามปูหูกระจงกระดังงาจีนนะคะอันนี้บอกว่าแม้จะมีน้ำท่วมนะก็สามารถที่จะทนน้ำได้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยต่อค่ะThank you. พูดถึงต้นไม้ที่สามารถทนน้ำได้นะคะเขาบอกว่ามีบางชนิดเนี่ยขนาดน้ำท่วมมิดยอดนะคะเป็นเวลาสัก30วันก็ยังทนได้นะคะเขาบอกว่าก็มีอย่างพวกปาล์มแว็กซ์นะคะอันนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโคเปอร์นิเซียพรูนิเฟอราแล้วก็พวกตาลตะโหนดนะต้นจากสักคูอโศกน้ำมะกอกน้ำแล้วก็มาดันนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมมิดยอดก็ตามเนี่ยหลังจากที่น้ำลดแล้วมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสนใจเนาะอาจจะคิดว่าต่อไปนี้ถ้าจะปลูกไม้พวกนี้ในบ้านเนี่ยหันมาเอาไม้ที่ทนน้ำดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะแต่ว่าพวกไม้เหล่านี้เนี่ยเวลาที่มันมิดตายเนี่ยหลังจากที่น้ำท่วมมาเป็นเวลานานๆเนี่ยเราก็ต้องมีการมาดูแลนะคะไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันไม่ตายแล้วก็ปล่อยมันเลยตามเลยนะคะเราก็ต้องดูทรงพุ่มนะคะจัดแต่งทรงพุ่มให้ดูสวยงามถ้ากิ่งไหนมันแห้งมันอะไรก็เฉือนทิ้งไปนะคะกำจัดวัชพืชที่มันอาจจะขึ้นใต้คนต้นนะคะแล้วก็ดูเรื่องโรคและแมลงตอนน้ำท่วมนี่ปัญหาแมลงอาจจะน้อยลงหน่อยนะอาจจะเบาบางลงไปบ้างเพราะว่าแมลงอาจจะจมน้ำตายโดยเฉพาะพวกที่มันเป็นตัวอ่อนพวกหนอนแล้วก็พวกดักแด้ที่อยู่ในดินเนี่ยอาจจะโดนน้ำท่วมขังแล้วก็ตายนะคะแต่ว่าพวกโรคนี่สิคะโรคเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์เล็กนิดเดียวบางทีอย่างเช่นราเนี่ยมันก็จะการสร้างสปอร์เนี่ยฝอยเล็กนิดเดียวเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกนะคะมันก็จะล่องลอยเป็นอากาศเรื่อยๆมันไปตกในสภาพแวดล้อมไหนถ้าเหมาะสมก็จะเจริญเติบโตงอกเส้นใหญ่ขึ้นมาสำหรับต้นไม้ให้ระวังพวกโรคนะคะโรคที่เกิดจากเชื้อราโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะช่วงที่มันเจอน้ำเยอะเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหามีแผลเน่าช้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เชื้อจุลินทรีย์มันลงเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทำให้การเป็นโรคในแสดงอาการแล้วก็ลุกลามขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นโดยเฉพาะบริเวณรากโคนนะถ้ามันมีเป็นเน่าๆขึ้นมาต้องรีบผ่าทิ้งนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นฟูก็ยากละนะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันเป็นจุดสำคัญคือเป็นรากเป็นจุดที่ดูดน้ำดูดเกลือแร่เข้าไปในต้นถ้าจุดนี้ถูกทำลายนะคะมันก็เหมือนกับสนามรบอย่างเงี้ยนะคะถ้าตรงไหนเป็นกองบัญชาการแล้วถูกโจมตีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะระส่ำระสายไปหมดทั้งกองทัพใช่ไหมคะในส่วนของต้นไม้นี่ก็เหมือนกันนะคะถ้ารากมันถูกโจมตีเนี่ยไอ้ส่วนอื่นของต้นก็จะพลอยป่วยไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการดูแลนะคะแล้วระวังในเรื่องของโรคนะคะถ้าโรคมันเข้าทำลายส่วนรากส่วนโคนได้เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดความเสียหายเยอะแล้วก็ยืนต้นตายได้นะคะถ้าเจอกิ่งเป็นโรคก็รีบเอาไปเผาไฟเอาไปทิ้งซะนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราเพราะว่าสปอร์ของเชื้อนี่อาจจะแพร่กระจายหรือว่าเส้นใยเนี่ยมันก็อาจจะเดินอยู่ตามจุดต่างๆแต่เรามองไม่เห็นไงใช่ไหมคะเพราะว่ามันเล็กมากเนี่ยนอกจากจะมันจะมีเยอะแล้วมารวมกลุ่มกันเข้าเนี่ยทำให้เราเห็นเราถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่มันมีราเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลต้นไม้หลังจากที่เจอภาวะวิกฤตน้ำท่วมมานะคะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าน้ำท่วมแล้วมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าดินมันอาจจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่ามันมีการพัดพาดินโคลนดินเลนจากที่อื่นมานะคะแล้วต้นไม้ที่ตายแล้วก็เน่าเปื่อยอยู่ตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะย่อยสลายใช่ไหมคะอย่างพวกพืชล้มลุกทั้งหลายเนี่ยก็ในที่สุดก็จะย่อยสลายแล้วก็ให้ท่านอาหารกับดินอีกต่อไปนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าถามว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยการตัดสินใจนะคะหาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจดูว่าถ้าต้นไม้ไม่ทนน้ำจะหาพันธุ์อะไรที่ทนน้ำแล้วมาปลูกทดแทนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือปลูกบ่อยๆนะคะเพราะมันไม่ได้เสียแค่เวลามันเสียเงินค่าแรงงานค่าต้นไม้ด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะเรื่องของน้ำที่ท่วมขังนานๆเนี่ยบรรพาดินเลนพาอะไรมาแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีสิ่งอื่นที่อยู่ในน้ำนะคะที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะมันมีขนาดเล็กอ่ะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะก็คือพวกแพลงก์ตอนนะคะแพลงก์ตอนน้ำนะคะก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยมันไอ้คำว่าแพลงก์ตอนเนี่ยมันเป็นรากศัพท์ที่มาจากภาษากรีกนะคะแล้วเขาเอามาแปลนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ drifting หรือ wanderer ก็คือพวกที่ล่องลอยไปพเนจรไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแพลงก์ตอนนี่คืออะไรก็คือสิ่งมีชีวิตที่มันล่องลอยอยู่ในมวลน้ำแล้วก็มีแรงต้านกระแสน้ำน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้พวกนี้มันล่องลอยไปได้เรื่อยๆนะคะ แต่ความที่มันมีขนาดเล็กมากเนี่ยทำให้เรามองได้ตาเปล่าเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะเราต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำมาแล้วก็มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราอาจจะมันกล้องจุลทรรศน์มันมีกำลังขยายอาจจะทำให้เรามองเห็นได้ว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้สีใสๆนะคะหรือว่ามีสีสันหลากหลายนะพวกนี้อยู่ในน้ำเนี่ยอาจจะเป็นแพลงก์ตอนชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ซึ่งมันอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดแล้วก็ในน้ำทะเลนะมันก็มีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันนะคะคืออยู่ในน้ำได้แต่ส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำจืดส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำเค็มนะคะแล้วก็องค์ประกอบของชนิดของแพลงก์ตอนที่พบในน้ำที่เป็นน้ำคุณภาพดีกับพวกน้ำเน่าเนี่ยก็จะต่างกันอีกนะคะแพลงก์ตอนแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีความต้องการอาหารแล้วก็เจริญเติบโตได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันแพลงก์ตอนจะเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่เป็นสัตว์กับกลุ่มที่เป็นพืชแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแพลงก์ตอนสัตว์หรือแพลงก์ตอนพืชเนี่ยก็จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำชนิดต่างๆอื่นที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นนะคะแพลงก์ตอนมีบทบาทหลักเป็นเหมือนกับผู้ผลิตของห่วงโซ่อาหารนะคะแล้วก็อันนี้คือแพลงก์ตอนพืชนะคะมันก็ไปเป็นพืชเหมือนกับพืชดินต้นที่ทั่วๆไปที่เราพบเห็นพืชที่อยู่บนดินก็มีการสังเคราะห์แสงผลิตอาหารใช่ไหมคะแพลงก์ตอนพืชก็มีบทบาทหน้าที่หลักในการเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แพลงก์ตอนสัตว์ก็ใช้แพลงก์ตอนพืชได้กินเป็นอาหารแล้วพอต่อมาแพลงก์ตอนสัตว์เนี่ยก็ถูกสัตว์น้ำวัยอ่อนมากินมันนะคะแล้วสัตว์น้ำวัยอ่อนก็ถูกสัตว์น้ำที่โตกว่าที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่กว่าก็มากินมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆก็สรุปว่ามันก็อยู่ในห่วงโซ่อาหารนั่นเองจนท้ายที่สุดมาถึงคนเราซึ่งเป็นผู้บริโภคที่อยู่ระดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแพลงก์ตอนที่อยู่ในน้ำนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอิทธิพลของมนุษย์เรานะคะที่มีการทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นของเสียที่ได้มาจากบ้านเรือนชุมชนตลาดหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆถ้าตราบใดเรายังไม่มีจิตสำนึกนะคะเราก็ยังมักง่ายโยนทิ้งเอานะคะอะไรยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านอยู่ริมน้ำเนี่ยอาจารย์เคยเห็นแถวต่างจังหวัดนะคะมีอยู่จังหวัดนึงตอนนั้นออกไปสอนหนังสือนี่แหละแล้วก็ขับรถไปก็เห็นมันมีลำคลองนะคะอยู่ข้างๆแล้วก็มีรั้วบ้านคนอยู่ปรากฏว่าในคลองนั่นแหละเจอฟูกที่นอนเนี่ยหลังเบลอเลยนะคะเนี่ยคือเห็นแล้วแบบอะไรกันเนี่ยนะคะคือถ้าเราไม่ดูแลแหล่งน้ำเราทิ้งขยะทิ้งของเสียลงไปนะคะก็จะทำให้น้ำสกปรกเน่าเสียซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะไปมีผลกระทบต่อพวกแพลงก์ตอนน้ำนะอย่าลืมว่าแพลงก์ตอนน้ำเนี่ยมันก็มีแพลงก์ตอนพืชที่เป็นผู้ผลิตนะคะมีแพลงก์ตอนสัตว์ที่มากินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารแล้วก็มีสัตว์น้ำต่างๆที่มากินแพลงก์ตอนสัตว์ที่เป็นอาหารมันก็เป็นห่วงโซ่อาหารเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราทำให้น้ำสกปรกก็ทำให้แพลงก์ตอนนี้ตายมันก็กระทบละสัตว์ที่มันเคยกินแพลงก์ตอนมันก็ไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็ทำให้สิ่งมีชีวิตมันก็ลดความหลากหลายทางชีวภาพลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะบอกให้รู้ว่าในแหล่งน้ำนะคะเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะเห็นแค่ว่าโอ้โหน้ำขุ่นมีตะกอนมีดินเลนปะปนอยู่นะคะแต่เราอาจจะมองลงไปไม่เห็นถึงจุลินทรีย์พวกนี้นะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะแพลงก์ตอนไม่ใช่จุลินทรีย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มนึงนะคะแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็นึกไม่ถึงว่ามีใช่ไหมคะเราไม่รู้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่ามีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องรณรงค์กันว่าเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันมากับน้ำเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะมันอาจจะเป็นตัวชี้วัดความสะอาดความสกปรกของน้ำนะคะเป็นตัวชี้วัดถึงความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณนั้นนะคะของทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวของมันเองเพียงแต่ว่ามันจะมีคุณค่ามากหรือน้อยนะคะมันจะเป็นประโยชน์เราเอามาตีความว่ามันมีคุณค่าในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็บอกว่ามันดีนะคะถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็บอกมันไม่ดีแต่จริงๆมันอยู่ในสภาพธรรมชาติของมันเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้นะคะเป็นวัฏจักรของห่วงโซ่อาหารนะคะที่เรามองไม่เห็นนั่นเอง นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มากับน้ำที่มันลอยน้ำมาเข้ามาสู่บ้านเรือนเราเข้ามาสู่เมืองทำให้มีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนอกจากดินเลนแล้วมันก็อาจจะมีพวกเนี้ยแพลงต้อนนะคะที่มาไม่มองไม่เห็นนี่นะคะแล้วก็อย่างเช่นพวกจุลินทรีย์ต่างๆอีกเช่นเดียวกันนะซึ่งจุลินทรีย์นี้ก็มีทั้งพวกตัวดีแล้วก็ตัวร้ายนะคะถ้าตัวร้ายเนี่ยก็อาจทำให้เกิดปัญหาว่ามันอาจจะไปอยู่ในบ้านเรือนเราแล้วก็ทำให้เราเจ็บป่วยเป็นโรคขึ้นมานะคะอาจจะอย่างเช่นเราหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปนะคะมันอาจจะไปเจริญงอกงามอยู่ข้างในตัวเราหรือเปล่าเนาะอย่างคนที่สูดเอาน้ำครามเข้าไปเข้าสู่ร่างกายปรากฏว่ากลายเป็นเชื้อราขึ้นสมองแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือจุลินทรีย์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติแต่ว่าเราไปเจอมันผิดที่ผิดเวลานะคะทำให้เราได้รับผลกระทบในทางลบเกิดขึ้นนะแล้วตรงนี้เนี่ยจุลินทรีย์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากแพลงก้อนนะคะจุลินทรีย์เราก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอีกแหละนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้ำที่มันท่วมขังเนี่ยเราก็สันนิษฐานกันไปก่อนว่ามันต้องเป็นน้ำสกปรกใช่ไหมคะเพราะว่ามันไหลมาจากที่อื่นนะผ่านมาเรื่อยเลยไหลผ่านพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ทำเกษตรไหลผ่านบ้านเรือนโอ้โหมันจะต้องสกปรกแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องหาทางจัดการผันมันลงทะเลไปซะเร็วๆนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นน้ำท่วมขังและอย่างสิ่งที่มากระทบอีกก็คือปัญหาเรื่องยุงชุมนะคะเราจะได้ยินบ่อยมากว่าโอ้โหยุงเยอะนะคะอันนี้ก็เพราะว่ายุงมันเป็นสัตว์ที่มันสามารถวางไข่ในน้ำได้นะคะพอวางไข่ในน้ำไข่ฟักขึ้นมาเป็นตัวอ่อนเป็นลูกน้ำยุงมันก็กินพวกอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในน้ำและยิ่งแบบเนี้ยน้ำท่วมขังนานนะคะมันก็มีพวกอินทรีย์วัตถุค่อนข้างเยอะมันก็เป็นอาหารของพวกยุงยุงก็สามารถที่จะกินแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็แพร่ขยายเผ่าพันธุ์ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่พอหลังน้ำลดแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาจัดการกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายถนนหนทางสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วเนี่ยเราคงต้องมาดูถึงเรื่องของสภาพเรื่องสวนไร่นานะคะว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังตรงไหนอย่างไรเพราะไม่งั้นไม่จะทำการผลิตไม่ได้นะคะแล้วก็ดูถึงเรื่องของขยะมูลฝอยดูเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่มันจะมาหลังน้ำลดนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของพวกจุลินทรีย์หรือว่าพวกสัตว์ดูดเลือดทั้งหลายนะคะพวกยุงอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นพาหะนำโรคได้ตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีแผนกันว่าเราจะป้องกันกำจัดอย่างไรนะคะแล้วอย่างในกรณีผักตบชวาเป็นพืชน้ำนะคะแล้วปกติเนี่ยมันก็อยู่กันเป็นแพแหละแต่พอน้ำท่วมรู้สึกมันสมัครสมานสามัคคีกันมากเพราะว่าเรามีการกั้นพื้นที่นะคะบางแห่งตรงนี้ไม่ให้น้ำเข้ามาตรงนี้จะให้น้ำออกไปแล้วรุ่นวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ผักตบชวาก็ไปออกันอยู่หน้าประตูน้ำตามที่ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวกีดขวางทางน้ำแล้วถ้าเราไม่ดำเนินการจัดการอะไรมันก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะผักตบชวามันก็เป็นพืชน้ำมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีของมันก็คือว่ามันอาจจะเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของสัตว์บางชนิดนะคะสัตว์น้ำบางอย่างไปอาศัยหลบซ่อนอยู่กับกอผักตบชวาทำให้ศัตรูของมันมองไม่เห็นนะคะศัตรูก็กินมันไม่ได้อย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เราก็พยายามเคยมีอยู่ช่วงนึงที่เราพยายามส่งเสริมให้เอาผักตบชวาเนี่ยขึ้นมาทำเป็นอาหารสัตว์นะเป็นเลี้ยงหมูนะคะซึ่งตรงนี้ก็ซบเซาไปอีกแล้วนะคะหรือว่าเป็นเพราะมันต้องใช้แรงงานเยอะเนาะต้องไปเก็บขึ้นมาจากน้ำมันก็ไม่ง่ายเนาะมันไม่ใช่เดินตามถนนแล้วเศษขยะหล่นใบไม้ร่วงแล้วเราก็กวาดเอาใช่ไหมคะอันนี้มันขึ้นอยู่ในน้ำนะมันก็คงดูแลยากนะแต่ก็ต้องดูแลเนาะเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะกีดขวางทางน้ำแล้วก็ถ้ามีน้ำท่วมอีกเนี่ยมันจะทำให้น้ำท่วมขังนานเพราะว่าน้ำมันระบายได้ช้านั่นเองนะคะนะนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มากับน้ำนะคะถ้าเรามองในด้านของการเกษตรนะเราก็คงจะต้องพยายามดูว่าพันธุ์ไหนพืชพันธุ์ไหนที่มันมีความทนทานต่อน้ำท่วมขังนานๆน่าจะมีการอนุรักษ์มีการนำพันธุ์นี้มาขยายต่อแสดงว่ามันจะต้องมีพันธุกรรมที่ดีใช่ไหมคะทำให้มันอยู่รอดปลอดภัยเนาะเราก็ต้องเก็บพันธุกรรมนี้มาแล้วก็มาเพาะขยายต่อนะคะในขณะที่พวกไม้ผลหลากหลายชนิดเนี่ยก็สวนล่มไปกับน้ำนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องมีการไปดูว่าแหล่งไหนที่เขามีการเก็บสะสมพันธุกรรมพวกนี้ก็ต้องเอามาขยายเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะให้มันเจ๊งไปเลยเปลี่ยนสภาพพื้นที่การใช้ที่ดินไปเลยผมไม่เอาแล้วไม่ทำเป็นสวนละเอาไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแทนหรือไปเป็นบ้านเรือนแทนเนี่ยมันก็ทำให้ลักษณะโครงสร้างของพื้นที่มันเปลี่ยนอีกนะคะพื้นที่ที่เคยเป็นที่ลุ่มที่ดอนแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่รุนแรงเพราะว่าการระบายของน้ำมันไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในมุมมองของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตพืชเนี่ย เราก็บอกว่าหลังจากที่น้ำลดเราก็ต้องมีการดูแลประคบประหงมต้นพืชของเราที่มันยังไม่ตายนะคะให้มันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วตรงไหนที่เป็นแหล่งพันธุกรรมพืชเนี่ยมันก็ต้องมีการรวบรวมพันธุกรรมเอาไว้อาจจะต้องมีการนำออกมาขยายพันธุ์นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญหายตายจากไปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลต้นไม้มีการบำรุงดินนะคะปรับปรุงสภาพโครงสร้างของดินให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้นให้ปุ๋ยนะคะบำรุงต้นให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ดูว่าพันธุ์ไหนที่มีความต้านทานก็ทำการเพาะขยายพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยยังมีพืชที่เราสามารถที่จะมาปลูกกันต่อเนื่องได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการสูญพันธุ์นะคะเพราะว่าก็ยังมีบางอย่างที่เรายังสามารถเก็บพันธุ์เอาไว้ได้นะคะแล้วเราก็มีการพูดกันถึงเรื่องของ EM นะคะจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ effective microorganism นั่นเอง EM นะคะซึ่งก็มีหลายวิธีการที่บอกว่าเอามาบำบัดน้ำเสียนะคะมาใส่ในกองขยะนะแล้วก็เอามาทำความสะอาดบ้านเรือนล้างทำความสะอาดพวกถนนหนทางทางเท้าสาธารณูปโภคต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาบอกว่าใช้จุลินทรีย์ EM เนี่ยฉีดพ่นอัตราส่วน2กิโลกรัมต่อน้ำ 6-8 ลูกบาศก์เมตรพ่นไว้ประมาณสัก20ไร่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำความสะอาดแล้วก็ขัดขวางการเพาะขยายพันธุ์ของพวกยุงรำคาญนะคะเพราะว่าถ้าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำมันเสียไปแล้วเนี่ยพวกแมลงอย่างเช่นพวกยุงเนี่ยมันก็รู้นะไม่ใช่มันไม่รู้เพราะว่าพวกแมลงตัวเมียโดยธรรมชาติเนี่ยก่อนที่จะวางไข่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการใช้อวัยวะวางไข่ในสัมผัสดูก่อนนะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลก่อนว่ามันตรงนั้นน่ะมันมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรเหมาะสมกับการวางไข่หรือไม่นะคะทีนี้ถ้าไปทำให้สภาพความเป็นกรดเป็นด่างน้ำเปลี่ยนไปไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะลดจุลินทรีย์หรือว่าลดยุงที่เป็นพาหะนำโรคที่มันจะลงไปยุ่นแพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำได้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ